Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokozongela koloba likambo litali bokono ya COVID-19, virus ya corona, nandeko Dede wa Chiba azali victime ya bokono oyo COVID-19. Akolepi sefso lelo ndenge nini, azwa ki bokono, esaya ki ndenge nini, bapase zaya ki ndenge nini, boye bola mundeko Dede na kati ya bokolo ngono pe bomoi.
Merci a mingi, Fatuma, merci.
Ndeko Dede, yebisa biso nano za nani?
Kombo nanga Dede wa Chiba ndenge otyo luba, nazali profese mula kisi na universite ya Kinshasa. Et puis, nous allons être directeur pays, il y a un projet beaucoup américain, dans le Congo, comme on a dit, de Mitchell Group.
Ndeko Dede, et bandaki nan ndenge nini, mokolo nini, o zwaki bokono ya COVID-19?
Bon, pour nous, on dit vraiment facilement, il faut nan l'obake, il y a un gars qui est pour la bandaki, penza kopé la thé. Il y a un gars qui est là aninga na biso misala na ne na exibino na projo na salaka uza na bandeko ya ba nationalité ya mboka ebele ubayaka chaque semaine bazungu alors moko ayaki azali français aza pharmacien na biso to sala ki na ye trois semaines na Kinshasa to bandoza na ye pa place nyoso parce que aza collègue moni na musala alors era azongi na France. À Kenaki, les Azongaki, donc à Makawa, les 10 mars, et Raké, à Bengibiso, une semaine après, pour Nakolo Bambo, parce qu'il y a des Yazaraki positifs. Alors, Bissot, tout au Bangaki, tout le Bimbo, référence à Ozoïzak, et Bissot, tout le collègue Néam Sala, tout ça la test. À l'un de tous, Stengaki, la Bakonzi, à INRB, à Yaki, la Bambo à test. Parce que vous avez par rapport à la disponibilité, c'est un problème. Vous avez dit que la moitié va être. On a un collègue qui a mis ça là. L'autre, tout ça, l'idée. Et tout ça, l'idée, c'est que vous avez vu le test. On a un seul test le 17 mars. Et vous avez vu positif. Mais après temps, je dois avouer, deux jours avant, avant d'avoir la test, donc, vous avez dit qu'il n'y a pas besoin de la tête. Vous avez dit malade. Vous avez dit que moi, nous avons besoin de soi, un peu de tout. Donc, kosu, et ne, la kene na hôpital, pa pe se nga ki si ka, na zui mwa ki si ya Vivex, et puis na selepe radio pou na Mukongo. Et puis voilà. Et ya na e kouzwa test, yo ana yane vini positif, na ke si ko konfinman, na vini na sa li isolement total nandako.
Isolement total ango yo sa ki nandako, isa la ki ndenge ni.
Bon, déjà, ça a été une facilité pour Bangui et pour la famille, pour la libote, et aussi pour ma collègue, même si ma collègue, une partie dans le pied, est négatif, et bien, nous sommes là qui nous ont été, bon, déjà, dans mon tour, comme le babo, bon, et puis on va dire que, mais ça, nous sommes là, comme on va dire, car collègue, on a français, on a contaminé, qui puisse soigner, qui n'a répété, dans la qui a cru. Maintenant, on a eu quand même, 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 donc ma zappe ma cousine ma belle-sœur ma comment le bambou peut-être on a contaminé bango alors fait mais tout solo li na ningi ya ba trainer pe ba lutino na ni isolé donc on est là qui est na hôpital parce que ba moment na comme na lutino za problème ka mu Congo un peu na et puis il est na ni isolé na ndako na ngai na chambre ya ba visiteur.
Merci beaucoup Ndeko Dede na ndenge oyanoli na mituna tozalaki na ngo. Merci beaucoup. Yo kanzoto malamu.
Merci à toi, merci à mingi kopesa ngai occasion ya kosolola na bande komsusu po bazo abokono yo te ou bien soki bazu yango bakoko ako sala nyoso pona kopika pake ngai na biki nango na zali specialité donc bango pe ba audio pika. Merci à mingi, merci.
Merci beaucoup. Matono mingi na bino banso bae bozali kolanda bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi matoko mibongo mokolo malobi.
Basango.